You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind.
Kuntilanak, sundel bolong, Nyi Roro Kidul, atau calon arang adalah beberapa contoh karakter perempuan dalam cerita rakyat Indonesia yang digambarkan sebagai perempuan jahat atau karakter jahat. Penulis Intan Paramadita biasa mengolah atau mengeksplorasi cerita-cerita semacam itu ke dalam karya-karyanya. Dalam gelaran Ubud Writers and Readers Festival 2023 di Ubud, Bali, saya, Asrul Dwi, bertemu dan ngobrol bareng Intan Paramadita perkara sastra gotik dan karya terbarunya Malam Seribu Jahanam.
Kita ngobrol soal sastra gotik. Definisinya apa sih yang termasuk sastra gotik ini?
Kalau sastra gotik secara historis kan memang spesifik sebuah gaya yang muncul abad 18-19 di Inggris gitu. Dan itu banyak mengolah isu-isu yang supranatural, kemudian juga kekejaman, hal-hal yang subversif gitu. Terus settingnya tuh banyak di kastil, ruang-ruang yang kayaknya besar gitu, misalnya pegunungan, tapi juga ruang-ruang tertutup. Dan itu terkait pada yang biasanya saya rujuk sebagai definisi gotik buat saya ya, yaitu karya yang mengolah kegelapan dalam diri manusia gitu. Jadi karena rumah itu kan memang tempat yang dimana banyak rahasia disembunyikan gitu, makanya ada istilah skeleton in the closet gitu, jadi tengkorak yang disembunyikan gitu. Dan itu kan terkait pada rahasia-rahasia dalam hati manusia, segala kekejian, hasrat yang tidak sesuai dengan norma-norma, hasrat yang berbahaya. Jadi gitu sih, jadi dari segi bentuk, setting, gaya, dan dia gloomy gitu kan, itu semua menurut saya mendukung tema besar dari gothic, yaitu ya heart of darkness tadi ya, kegelapan dalam diri manusia.
Berarti lebih banyak ngomongin soal sisi psikologis manusia gitu ya?
Iya betul, seperti misalnya kita ngobrolin contoh-contoh aja ya, kalau yang klasik misalnya Frankenstein. Itu kan memang yang ngeri dari Frankenstein itu sebetulnya bukan monsternya gitu, tetapi hasrat si Dr. Frankenstein ini, ya monsternya nggak ada namanya kan ya, hasrat Dr. Frankenstein untuk menciptakan dan menguasai. Dan ini si si monster ini dibuat dari alam kan, yang dikumpulkan, disatukan, jadilah satu makhluk gitu. Nah ini kan apa, ada hasrat untuk menguasai alam, untuk menggunakan teknologi, untuk hal-hal yang sebenarnya nggak bermanfaat untuk kemanusiaan, lebih ke ambisinya dia aja. Nah ambisi yang sampai mengerikan itu justru yang lebih ngeri gitu, dari kayak bermain Tuhan gitu kan, dari Frankenstein. Terus kayak ya, jadi sangat psikologis sih kalau menurut saya. Juga misalnya Dracula gitu ya, Bram Stoker, itu kan ya udah banyak tulisan tentang bahwa Dracula tuh sebenarnya merefleksikan ketakutan masyarakat pada masa itu tentang imigran gitu, karena mereka membawa nilai-nilai yang aneh, karena si Count Dracula tuh kan mau pindah tempat gitu, ke tempat yang lebih kosmopolitan, lebih urban, lalu tiba-tiba oh dia punya banyak rahasia yang mengerikan gitu. Jadi ada anxiety, ada kegelisahan masyarakat, psikologis masyarakat yang ditangkap, dan ini ketakutan terhadap yang lian gitu.
Kalau di karya-karya Mbak Intan kan banyak materinya dari folklore Indonesia gitu. Tapi hal-hal kayak semacam itu gitu juga ditemukan gak sih di folklore Indonesia yang kemudian diolah, atau itu dihadirkan dalam tulisan yang gak ada itu kemudian dihadirkan?
Iya, jadi ketertarikan saya pada folklore Indonesia itu sebenarnya lebih ke kenapa sebagai masyarakat kita terus menceritakan hal itu gitu. Jadi apa sih dari cerita tentang kuntilanak, sundel bolong gitu ya, yang membuat orang tuh terus tertarik untuk cerita dan apa sih di baliknya gitu. Salah satu contoh yang sering saya gunakan itu adalah soal kuntilanak yang kepalanya tuh harus ditanam paku supaya dia tidak liar gitu kan. Bahkan di film Susana ada tuh cerita itu. Si kuntilanak tuh kalau supaya dia menjadi perempuan biasa, seorang ibu, seorang istri, dia harus dipaku. Nah, ketika pakunya dicabut, dia berbuat kekacauan, kerusakan bahkan ya sebagai kuntilanak. Jadi saya selalu tertarik kenapa sih orang bercerita tentang hal-hal seperti itu gitu. Dan saya melihat ya seperti Dracula adalah ketakutan masyarakat terhadap imigran yang lian tadi. Mungkin cerita kuntilanak ini adalah menunjukkan ketakutan terhadap perempuan yang liar gitu, perempuan yang tidak bisa
dikontrol.
Dikontrol dan itu kan mekanisme kontrol tuh yang memaku kepala gitu kan, serem banget gitu, supaya kamu anteng gitu. Sebenarnya yang saya lakukan adalah menggali kenapa sih terus diceritakan, dan dengan cara itu juga kadang-kadang dengan cara yang misoginis gitu. Masyarakat kayak apa tuh yang menceritakan seperti itu, dan saya tertarik untuk reframing gitu. Jadi karya-karya saya sebenarnya reframing cerita-cerita yang sudah ada dengan perspektif yang lebih kritis dan lebih feminis.
Dalam cerita-cerita rakyat folklore di Indonesia berarti perempuan itu masuk di kategori lian itu tadi, karena kan gak cuman kuntilanak doang kan yang wujudnya perempuan.
Kalau perempuan ya itu kuntilanak, Sundel Bolong, Calon Arah. Kalau di Bali, berhubung kita lagi di Bali nih.
Tapi kenapa ya? Kenapa karakternya selalu perempuan?
Kayaknya gitu sih, kayaknya ada ketakutan terhadap perempuan yang tidak bisa dikendalikan, atau dia punya kuasa yang sedemikian rupa seperti si Calon Arang itu. Nah, kalau interpretasinya Tuti Herati dalam buku Calon Arang kan memang Calon Arang ini sangat sakti, tapi enggak ada yang tahu dia tuh sebetulnya bagaimana perasaannya dia sebagai janda tua, terus anaknya enggak ada yang mau karena dia terlalu sakti dan mengerikan gitu. Terus Ibu Tuti menulis, apakah kamu tahu bagaimana rasanya menjadi janda gitu. Jadi lebih humanizing gitu Calon Arang ketimbang membuatnya sebagai monster. Karena memang kalau interpretasi Ibu Tuti, Calon Arang itu ditakuti karena dia sangat, dia mengancam kuasa raja dan pendeta kan. Jadi kuasa negara, kuasa agama, karena begitu berpengetahuan, begitu cerdas dan sakti gitu. Jadi kayaknya ada ketakutan-ketakutan pada perempuan yang berkuasa. Kayaknya ketakutan itu lebih ya dibanding misalnya tokoh-tokoh makhluk-makhluk mitos jahat yang laki-laki seperti Buto Ijo misalnya. Bahkan ada interpretasi, oh ya, Buto Ijo itu sebetulnya kan ketika dia menagih anak Timun Mas ini, itu sebetulnya hanya menagih janji gitu. Sementara si ibu yang minta anak ini ingkar janji gitu. Tapi ya saya pikir itu aneh banget Buto Ijo itu. Dan kita tidak melihat dari sisi misalnya bahwa dia menanam modal gitu kan, berupa anak ditanam nih supaya bisa dimakan kan. Lalu modal itu diakumulasi, jadi kayak sistem kapitalisme gitu. Yang merawat, melakukan care work, domestic work, itu kan si ibu gitu. Buto Ijo tidak berkontribusi, bahkan secara ekonomi gak ada kontribusinya. Jadi dia tanam modal, ntar tinggal dimakan aja nih. Jadi si kayak ibu itu seperti petani merawat lahan gitu kan. Kita kayak tidak terlalu melihat di sisi-sisi itu gitu. Jadi cukup memaafkan juga tuh si Buto Ijo.
Mungkin kalau orang dengar ini jadi mikir gitu, ada pembacaan yang seperti itu dan cukup relevan juga dengan apa yang terjadi di Indonesia dengan perkebunan sawit atau akuasi lahan yang lainnya.
Betul.
Gitu-gitu kan. Sastra gotik di Indonesia sendiri posisinya sebenarnya ada di mana sih?
Saya sebetulnya jarang ya melihat. Ya mungkin ada karena waktu itu ketika kami membuat antologi cerita horor Kumpulan Budak Setan, saya Eka Kurniawan dan Uguran Prasad, itu kan karena kami suka dan kami meneliti karya-karya Abdullah Harahap. Ya bisa dikatakan Abdullah Harahap itu gothic juga gitu. Bukan berarti bahwa Abdullah Harahap ini gak ada persoalan ya, misalnya dia penggambaran terhadap perempuan itu bermasalah gitu. Tapi banyak juga sih karya-karyanya yang sebetulnya bisa diteliti lebih jauh lagi, misalnya eksploitasi kelas bawah oleh kelas-kelas atas dan feodal, itu tema-tema yang sering muncul gitu dalam karya Abdullah Harahap. Mungkin bisa dibilang ya dia mengolah itu, dan dia kayaknya influence-nya cukup banyak gitu, cukup karya-karya misalnya film-film barat yang tahun 60-70 itu kayak tercermin gitu dalam karya-karyanya. Selain itu, apalagi ya Calon Arang saya melihatnya, walaupun sebagai puisi panjang prosa liris gitu, dia nggak menyeramkan, tapi ada unsur-unsur gotik di dalamnya.
Raumanannya Mariana Katoko masuk juga kan itu ya?
Mungkin cukup gotik juga ya, itu karena ya tema-temanya kematian, kemudian tabu, apalagi pada saat itu bunuh diri itu sesuatu yang tabu banget gitu kan.
Jadi, itu penceritanya hantu kalau nggak salah ingat kan,
iya.
Hantu perempuan. Berarti ada bedanya gitu ya ketika penulis laki-laki menggambarkan perempuan di dalam karya-karya gotik tadi kayak Abdullah Rahab dan yang lainnya, kan cenderung kayak objektifikasi ada di dalamnya dan overly sexualized juga gitu ya.
Ada tentunya, saya tidak mau menyebut nama, tapi ada juga penulis-penulis perempuan yang sangat konservatif dari segi politik, termasuk politik gender gitu, dan menulis karya gothic itu ada gitu. Tapi ya kecenderungannya memang lebih banyak yang mengkritisi, karena penggambaran perempuan dalam cerita-cerita yang horor ini kan memang sering dipinggirkan. Misalnya film horor aja gitu, pasti ada deh sekelompok cerita tentang sekelompok remaja, kemudian yang paling secara seksual itu menantang gitu ya, pokoknya paling nakal gitu, katakanlah itu pasti mati duluan gitu. Terus
either that or color person kan?
Iya betul. Jadi saya rasa penulis-penulis perempuan itu banyak melihat representasi seperti ini dan mereka secara aktif menggugat gitu lewat tulisan-tulisan mereka.
Kenapa sebagai genre gitu ya, sastra gotik ini jadi hal yang membuka ruangnya gitu ya untuk menyuarakan yang disebut atau dianggap lian itu tadi?
Iya, lagi-lagi saya nggak ingin membuat generalisasi gitu ya, karena ada yang mengolah gaya gotik dan horror tapi konservatif banget. Nah, yang saya lebih lihat itu adalah potensi gitu dari karya gotik, karena di situ kita bisa membicarakan hal-hal yang subversif mungkin ya gitu. Kalau saya sendiri melihatnya dari segi penggambaran monster-monster ini, jadi saya tertarik pada pertanyaan kenapa sih monster itu ada gitu, struktur apa yang menjadikan monster itu bisa tumbuh gitu. Nah, karena gothic itu banyak berhubungan dengan monster, apakah monsternya benar-benar mythical gitu atau dia manusia seperti ya Dr. Frankenstein, itu sebetulnya monster juga gitu kan. Itu kehadiran monster-monster itu membuat kita jadi lebih bertanya gitu, kok bisa ada ya kejahatan yang seperti itu, apa yang melahirkannya. Kalau buat saya seperti itu, makanya saya suka banget mengolah representasi perempuan-perempuan monster gitu, apa yang menyebabkan mereka jadi monster gitu. Dan saya melihat bahwa ini terkait dengan perlawanan ya, karena kita tidak melawan dengan cara yang sama, privilege kita nggak sama gitu. Misalnya saya bisa melawan dengan katakanlah menulis atau berdiskusi, tapi kan nggak semua orang punya privilege seperti ini. Ketika ruangnya nggak cukup atau tidak memungkinkan perlawanan itu terjadi, mereka barangkali memilih jenis perlawanan yang tidak berterima dengan norma-norma masyarakat. Ya kalau menulis masih berterima dengan norma masyarakat kan, ya mungkin mereka ngamuk, mereka merusak, mereka membuat hal-hal yang mengerikan gitu sih. Jadi kayaknya itu membuka ruang untuk bertanya kenapa monster itu lahir.
Sastra gotik kayaknya masih sedikit penulisnya dari mungkin 10 tahun yang lalu. Seri perempuan 2005. Mungkin waktu itu jadi satu-satunya yang muncul gitu kan di angkatan gitu.
Dan itu apa ya? Ada, dan juga tergantung gaze atau tatapan masyarakat pada masa itu. Misalnya karya-karya Abdullah Rahab itu kan dianggap picisan, cemen, jadi enggak ada yang mempelajari gitu. Jadi ketika saya, Eka dan Ugo memulai proyek Kumpulan Budak Setan, kami sulit sekali menemukan tulisan tentang karya Abdullah Rahab karena dianggap gak penting gitu, picisan. Padahal sebenarnya ya Eka Kurniawan juga mengolah gosip kan gitu.
Cantik itu lukaan.
Iya, nah ketika karya saya muncul 2005 itu, orang gak membicarakan tentang literary experiment gitu, tentang eksperimentasi yang dilakukan dengan unsur-unsur gosip ini di dalam sastra. Jarang sekali gitu, sekarang justru jadi banyak ya. Mungkin juga dipengaruhi oleh ketika beberapa apa cerpen sihir perempuan diterjemahkan jadi Apple and Knife, dan diskusi di luar negeri itu banyak mengolah isu gothic feminist literature gitu. Nah, terus dulu tuh lebih ke oh ini adalah buku tentang pengalaman perempuan. Ya udah gitu aja gitu. Jadi sudah masuk pigeonhole tanpa terlalu banyak eksplorasi atas style estetika gitu. Jadi saya rasa itu juga yang gaze atau tatapan masyarakat yang dismissive gitu yang menyebabkan eksplorasi di wilayah ini tidak terlalu banyak.
Tapi nyatanya kan emang di awal-awal 2000 itu penulis perempuan yang membawa pembaruan gitu kan di sastra Indonesia. Semisal sebelumnya kan belum ada penulis yang menuliskan secara lugas tentang apa seksualitas dan orientasi seksual gitu. Mm-hmm. Dan ini dimulai penulis-penulis perempuan gitu di zaman itu gitu kan.
Iya, jadi sebenarnya kalau melihat wacana sastrawangi yang seksis itu di awal 2000-an, sebenarnya penulis kan para penulis ini berbeda-beda ya kecenderungannya. Misalnya Djenar Maesa Ayu itu lebih banyak mengolah isu kekerasan seksual kan dibandingkan dengan Ayu Utami gitu. Bahkan Ayu Utami itu lebih banyak sexual pleasure-nya dibanding sexual violence gitu. Ya kan mereka berbeda, tapi kalau media dan kritikus yang didominasi oleh perspektif maskulin melihatnya itu kayak seragam aja gitu. Seperti juga pada tahun 2005 karya saya diseragamkan sebagai ya isu-isu perempuan gitu. Nah ya itu sih tatapan-tatapan yang patriarkal itu yang mereduksi karya nilai dari karya perempuan. Bahkan perempuan-perempuan yang tidak menulis isu seksualitas itu banyak yang mengajukan isu-isu penting tapi tidak dianggap penting gitu. Misalnya tulisannya Kak Lili Yulianti Farid itu. Sampai sekarang karya Kak Lili itu tidak terlalu banyak dibahas meskipun dia udah bikin Makassar International Writers Festival gitu ya. Mungkin akan ada itu revival setelah dia meninggal gitu tahun ini. Tapi karyanya sangat menarik gitu mengolah isu-isu di Indonesia Timur, hubungan antara Jawa dengan Indonesia Timur, juga hubungan soal konflik ya seperti di Ambon. Itu penting banget gitu, tapi ya pada saat itu orang lebih tertarik membicarakan oh perempuan seksualitas bla bla bla. Jadi banyak banget yang suara perempuan yang direduksi dan bahkan dihilangkan gara-gara the whole media hype about sastrawangi.
Sastra gotik kayak Interview with the Vampire atau She Devil itu kan, kalau Interview with the Vampire kan ada kayak semacam homoeroticism di dalamnya gitu. Kalau She Devil itu karakternya jadi semacam gay icon gitu, apa queer icon. Karya sastra gotik ini punya peluang juga gak sih untuk menceritakan tentang suara-suara yang semacam ini gitu?
Iya, bahkan di masa yang masih lebih heteronormatif dibanding sekarang ya, karyanya Shirley Jackson tuh tahun 50-an, katakanlah The Haunting of Hill House yang bisa ditonton di Netflix gitu sekarang, itu sebetulnya sangat queer gitu, ada hubungan-hubungan queer di dalamnya meskipun memang tidak eksplisit gitu, tapi ada banyak potensi queer di situ. Nah kalau sekarang mungkin zamannya udah beda, jadi justru ada banyak penulis yang menggunakan karya style gothic ini untuk membicarakan secara lebih dalam hubungan-hubungan queer. Misalnya Carmen Maria Machado, itu kan dia dianggap sebagai queer feminist gothic icon gitu. Nah yang saya suka banget itu adalah memoir dia judulnya In the Dream House, yang menceritakan tentang kompleksitas hubungan lesbian yang tidak di masa sekarang ketika kita pro LGBT atau secara global lah ya, mungkin di Indonesia itu agak berbeda konteksnya, tapi ada queer itu sebagai movement yang progresif. Nah dia justru mengolah isu hubungan queer yang salah satu partnernya tuh melakukan kekerasan, setidaknya kekerasan psikis gitu. Dan menurut saya itu penting sekali karena menunjukkan bahwa hubungan queer tuh kompleks gitu. Nah iya, saya melihat gitu dari gaya gothic ini bergerak dari yang katakanlah potensi-potensi gitu ya, seperti karya Shirley Jackson itu selalu ada tuh potensi queer itu, dengan yang memang sudah direbut gitu oleh penulis-penulis queer sendiri. dan menjadikan gothic sebagai cara mereka bersuara dan mengajukan pertanyaan.
Kalau di Indonesia masih belum ada ya?
Di Indonesia kayaknya saya pernah dengar ya. Aduh, tapi saya lupa penulisnya. Tapi ada juga sih yang menggunakan gaya gothic untuk mengolah isu-isu LGBTQ. Saya sendiri banyak mengolah isu itu, tapi sebagai perempuan cis hetero gitu, saya nggak ingin terlalu banyak mengambil kredit lah. Cuma saya merasa bahwa karena saya punya banyak pertanyaan tentang sistem heteronormatif yang menindas komunitas-komunitas marginal, jadi banyak karakter queer dalam karya saya.
Tadi nyebut soal selain di dalam diri manusia ada sisi yang monstrous itu, tapi di sisi lainnya juga ada beberapa kelompok manusia yang dianggap sebagai monster gitu, atau dimonsterkan atau diliankan bahasanya gitu. Tapi kalau di karya-karya gotik biasanya ada semacam pembeda itu, diperjelas nggak sih pembeda itu? Atau kenapa kemudian monster dalam diri orang itu ada, atau sekelompok orang ini dianggap lian gitu?
Kalau yang saya lihat, ya bahkan Dracula itu sebagai karya klasik sering dianggap bahwa Dracula tuh queer gitu.
Iya.
Ya, dan dia diliankan. Nah itu sering tuh bahwa satu tokoh, seperti perempuan juga ya, tokoh-tokoh yang dianggap monster itu sebenarnya mereka adalah pembacaan lebih dalam melihat bahwa oh, mereka diliankan karena mereka perempuan atau mereka queer gitu. Nah kalau kecenderungan yang akhir-akhir ini yang saya lihat misalnya dari karya-karyanya Christy Logan, itu dia juga feminist gothic, penulis feminist gothic gitu. Terus ya Carmen Maria Machado, ada banyak lagi. Itu justru kayak apa, otokritik, ada banyak otokritiknya melihat kegelapan dalam hati manusia tuh dari komunitas queer sendiri gitu. Jadi yang menarik adalah mereka menolak idealisasi dari identitas mereka sebagai queer. Jadi justru lebih kompleks gitu.
Tapi kegelapan itu diselebrasi juga atau enggak?
Macam-macam sih bentuknya. Ada yang dianggap sebagai direklaim ya, witches gitu, atau tokoh-tokoh penyihir itu direbut kemudian dijadikan ikon feminis gitu misalnya. Itu ada, tapi ada juga yang lebih mengkritik struktur yang menyebabkan kegelapan atau kejahatan terjadi gitu.
Dan di satu sisi juga kegelapan itu kalau kita sadar gitu, karena struktur yang ada di luar kita, jadi kita juga cenderung untuk itu harus direpresi juga gitu kan.
Iya. Kalau saya sendiri di novel terbaru Malam Seribu Jahanam itu ada tokoh yang sebenarnya queer gitu, tapi karena struktur masyarakat yang khususnya dominan Islam heteronormatif gitu ya, kelas menengah itu, dia menjadi tokoh yang sangat religius dan sangat sangat normatif. Tapi sebenarnya dia queer dan ada penolakan-penolakan itu. Dan itu saya ingin menunjukkan bahwa betapa kerasnya gitu struktur mengakar sehingga ada represi yang terjadi. Tapi di buku yang sama saya juga punya tokoh yang sangat merayakan identitasnya sebagai queer.
Di buku yang baru ini juga masukin unsur religi, ada Islam gitu kan yang disebut. Kalau di karya-karya sebelumnya, cerita-cerita gotik kan memang itu selalu gitu. Dan biasanya jadi pungkasan cerita Pak Ustadz dan Pak Yai yang menyelamatkan semuanya gitu. Karya ini jadi apa namanya, semacam kritik dengan konklusi atau solusi semacam itu atau gimana?
Sebenarnya lebih ke narasi, dia menggunakan narasi-narasi Islam yang dipadukan dengan gaya gothic untuk melakukan kritik terhadap dominasi kelas tertentu. Nah, kelas tertentu ini yang saya sebut ini ya, masyarakat kelas menengah, heteronormatif dan mayoritas Muslim gitu. Jadi itu fokus saya nggak terlalu fokus ke, ada sih tokoh-tokoh apa namanya yang meruat, dukun-dukun yang meruat gitu ya di dalam cerita ini gitu. Tapi fokus utamanya sih sebenarnya itu, bagaimana, karena kan ini buku tentang kekerasan atas nama agama. Tapi saya ingin lebih menonjolkan atau mempertanyakan bagaimana kita tuh punya andil sedikit banyak dalam melanggengkan budaya kekerasan itu, dan barangkali kita nggak sadar juga gitu kalau kita melakukannya.
Mungkin kalau bagi orang Indonesia jarang diobrolin gitu kan, keluarga dan agama itu jadi hal yang bukan tabu sih, tapi jangan diobrolin aja gitu ya. Tapi kemudian kalau di karya ini orang dipaksa untuk melihat hal itu gitu.
Iya, salah satu ciri khas karya gotik itu memang melihat ke dalam rumah dan keluarga ya. Misalnya katakanlah cerita Wuthering Heights, kemudian Jane Eyre, ini karya-karya klasik gotik gitu. Itu semua tentang misalnya hubungan suami istri atau keluarga, rumah dan orang-orang di dalamnya gitu. Karena keluarga tuh sering dianggap sebagai sesuatu yang ideal dan tidak dilihat sebagai konstruksi gitu, yang konstruksi itu bisa menindas orang-orang yang nggak masuk dalam gagasan ideal tentang keluarga gitu. Jadi keluarga itu sangat bermasalah, dan saya memilih, itu udah tradisi gotik jadi ya, tema-tema keluarga. Nah, saya memilih masuk ke isu keluarga karena kan ya sangat politis ya keluarga dalam masyarakat Indonesia, sudah dibentuk sedemikian rupa oleh era Orde Baru, kemudian dilanggengkan lagi gitu konsep ini di era pasca Orde Baru dengan banyak sentuhan lah ya, kalau bukan sekuler tapi bermasalah ya Islam konservatif gitu. Jadi keluarga itu sebenarnya sesuatu yang harus kita harus kita bongkar, dan itu yang saya lakukan, bagaimana keluarga adalah agen penindas gitu.
Kan Indonesia dekat banget sama sinkretisme gitu kan.
Yeah.
Itu kelihatan juga agaknya di dalam sini ya.
Iya, novelnya itu kan mengajukan kritik terhadap praktik beragama gitu, tapi dia juga ingin menghadirkan praktik beragama yang beragam gitu, yang tidak satu. Jadi misalnya kita menemukan dan kontradiksi-kontradiksi di dalamnya ya. Misalnya ada satu tokoh nenek yang sangat religius dan sangat islami, tapi dia punya ilmu ilmu gaib yang sebenarnya kalau dalam Islam itu dianggap menyekutukan Tuhan gitu. Jadi itu sebenarnya sinkretik dan sulit kan dilepas dari masyarakat Indonesia gitu. Ada movement untuk memurnikan Islam dari yang sinkretik seperti ini gitu. Tapi saya ingin menunjukkan banyak wajah Islam. Jadi dia, si nenek ini berpartisipasi dalam tindakan misalnya meruat gitu dengan panggil dukun-dukun gitu ya. Ya, karena memang Islam di Asia Tenggara kan seperti itu, dia nggak pernah bisa. Ya, justru segala upaya memurnikan itu harus dipertanyakan gitu.
Kalau sastra gotik ngelihat cinta kayak, atau menceritakan cinta kayak gimana? Tadi ada contoh vampire, karena saking cintanya sama satu orang gitu, dia harus diubah dulu jadi vampir gitu, diubah jadi monster gitu.
Kayaknya ya banyak banget sih ininya, perwujudannya. Tapi cinta itu sesuatu yang cukup dikritik juga gitu, yang ada potensi-potensi untuk dikritik dalam sastra gotik ya. Misalnya tadi yang saya sebutkan soal Carmen Maria Machado menulis tentang hubungan cinta lesbian yang penuh gairah dan kayaknya ideal banget, tapi ternyata salah satu pihaknya tuh toksik gitu. Terus juga kayak macam-macam sih, tapi ada karya-karya yang gothic horror tapi sangat konservatif gitu. Mungkin pada akhirnya cinta itu nggak kemana-mana juga, nggak dikritisi juga gitu. Jadi macam-macam bentuknya. Nah, kalau saya memang tertarik pada bagaimana cinta tuh dihadirkan sebagai cara untuk kita lebih reflektif aja gitu. Barangkali kita mengidealisasi sesuatu yang toksik.
Arti atau makna cinta apa?
Kayaknya itu di cinta itu adalah ekspresi kasih sayang yang tidak hanya dalam hubungan-hubungan yang seksual gitu, tapi juga ya karena bell hooks gitu ngomongin cinta juga tidak dalam hubungan seksual aja, tapi ketika kita memikirkan orang lain, berkorban untuk orang lain. Nah, masalahnya kalau dari perspektif feminis, ekspresi-ekspresi cinta ini justru sering dieksploitasi nih gitu. Misalnya dalam keluarga kerja-kerja domestik atau kerja perawatan yang dilakukan oleh perempuan yang mereka melakukannya karena cinta gitu, tapi seringkali tidak dihargai dan tidak dianggap sebagai kerja-kerja yang menyokong kerja produksi. Ini kan kerja-kerja reproduktif ya, karena cinta gitu. Jadi batasan antara cinta dengan eksploitasi itu sangat kabur gitu, dan ini yang harus terus kita kritisi.
Karena sastra gotik jadi juga punya potensi untuk mengkritik dan menceritakan hal-hal semacam itu gitu ya.
Ya itu yang saya lakukan juga di dalam novel Malam Seribu Jahanam. Malah bisa dikatakan novel ini tentang care work gitu, tentang apa yang dilakukan, perawatan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan, kebanyakan perempuan di wilayah domestik karena cinta mereka gitu, karena bakti pada orang tua gitu misalnya. Tapi ini justru tidak dihargai dan malah memerangkap mereka, dan mereka sendiri jadi penindas karena mereka merasa tidak dihargai gitu. Jadi kayak siklus kekerasan yang berlangsung gitu karena cinta ini tidak dibongkar.